Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Apa lagunak, bagoaz, saio berri honekin eta azteko, ba, anestesia, taldea zautzen duzu, ezta?
Bai.
Itzela. Handiak. Ba, anestesiak egoki sustenta batez ere gogorra besten zuen bezala ez eskatu niri nire errekidei bonen abotx urratu hemen imitatzea, baina hala ze zioten. Bere burua atxilotzen duen animalia bakarra garela.
Mm-hmm.
Egia borobila denik ezinuka, baina gian gehitu beharko genioke, ba, gure ez ezik. Besteen buru da gorputzak ere, ba, atxilotzen ditugula.
Bai.
Ali, mugitzen den oro. Eta gian, pizka tortaz ere itzen godu gorkoan, ez da?
Bai, zoologikoa iguruz itzen godu gu. Ba, gizakiek animaliak aioretan sartu eta erakusgai jartzeko ohitura izan dugu beti. Eta, zuk esan bezala, gure espezieko kideekin ere gauza bera egin izan dugu historian zehar. Esan dezakegu betidanik. Ez? Ze erroman ja garailek garaituak aioretan erakusten zituzten. Moctezumak, adibidez, zoologiko bat zeukan, eta animali ez gain itxura bereziko, komatxo artean, gizakiak zituena, albinoak, nanoak, konkordunak.
Bai. Yeah.
Beraz, gizazoak egitarena, ikusten dugu ez dela soilik Europarren kontua, ez? Baina egia da, Europarrak gailendu garela jardun horretan, ez? Batez ere, aro gaira ikidean, eta zehazki, erakusketa unibertsalak aitzaki hartuta.
Betu. Bai. Bueno, magoazen baten bat errepasatzera.
Bai, Paris 1889 erakusketa unibertsala, edo naziarteko erakusketa, Frantziako iraultzaren lehengo mende horrenean zen, eta beraz, aitzaki ezin hobea zen, askatasunaren, berentasunaren eta fraternitatearen balioak bultzatzeko. Eta hortarako, besteak beste, gizazo bat prestatzea bururatu zitzaien. Mais tout ça n'est pas une guerre, je crois que t'as juste trop vu. Pose-toi, on a pris trop de cartons, veut une place sur le banc. Sur le banc. Et serré en bas des champs, on dira liberté, égalité. Mbappé, Mbappé. Bai, abesti horretako egileek erabaki dute fraternitatea agian kontzeptu, ez? Baztertzailea dela, ez dela batera inklusiboa eta maternitatea erabili ordez Mbappé. Bai, kontzeptu inklusibo unibertsal gisa.
Futbola.
Bai.
Futbola nikurra. Osondo.
Ondo. Bo, kontua da, esan bezala, 1889 erakusketa hortarako Maurice Metre trafikanteak familia bereko 11 lagun baitu zituela suaren lurraldean eta erakusketa unibertsalera beraz Parisera katez lotuta ekarri zituela oso baldintza txarretan eta bidean bi zaizkion eta beste 9ak kaiola batean barruan sartuta erakutsi zituzten ikusgarritasunaren izenean zaldi haragi gordina botatzen zieten, ematen zen. Berez, selknamak ziren, ez? Suaren lurraldeko biztanleaiek. Baina, kanibal antropofago gisa aurkezu zituzten. Egia ez bazena ere.
Hmm.
Bai, higiene baldintzak kaxkarretan eta goseak eduki zituzten. Eta horrela, itxura basatiagoa izan zezaten.
Ba, selknamek segurenik inoiz ikusi zituzten ba lehen aldia gizon txuri jator hoiek, pues orain dela 500 urte eta tartean bere pareti pasatu zirenak Aranon eta Euskal Herritarrak ere bazeuden.
Abai.
Bai. Elkano eta Enparauek eta Euskal Herrian egindako itsasontzi hoietan pues barruan zeramaten bat edo bi zelknamen errikide diren ahoniken bi lagun baituta.
Kaiolan ere bai.
Eta, segurena.
Begira, eta gu pentsatzen hauek, eta hauek aurrekariak gure heroiak ziren.
Eta bain, irureun urte eta gero, pues, Antxe Parisen
bai.
Hori herri etorkizu makala, zokatu bai. Zaien aiei.
Baina Pariseti gainera beste hiri batzuetara eraman zituzten, bira bat, tur bat egin zieten. Egia da Inglaterrako ez geldialdia edo erakusketa bertan bera geratu zela, ez? Ba kritikak izan zituzelako, baldintza kaxkarrengatik edo, baina Belgikara bai eraman zituztela eta egia da Belgikara beste bi gutxiago iritsi ziren. Da, bidean beste biltziren eta azkenean Suaren lurraldera itzuli zirenako beste bat ere galdu zuten, beraz 11tik 6 itzuli ziren.
Bueno.
Eta nola itzuliko ziren?
Erdia baina gehiago.
Bai.
Ze gehiago eska dezaketa.
En fin. Esan bezala kritika eta protesta batzuk izan ziren, orduan eta gerora ere bai, baina ez zuten oihartzun handirik izan, eta gizazoak aneta hemen antolatu ziren. Eta bueno, azken finean, esklabotza abolitua zegoen, ez ziren ezer txarra egiten ari, ez? Azkenean zintziaren izenean jarduten zuten, ez? Eta erakusketa antropologikoak ziren haiek, ez?
Bueno, oin dela 500 urte, jainkoikoaren izenean lapurtu arpilatu da konkistatu, eta bueno, oin dela 100 urte, pues, jainko berriaren izenean, ez?
Bai, bai. Eta azkena, azken gizazoa edo, oso, osea, atzo izan zen, 1948an, Belgikan, baita ere, erakusketa unibertsalaren aitzakian, 1948ko apirilaren 17an, gizazoa iriki zuten, Expo 48an, esan bezala, eta kasu honetan, Kongoko koloniatik eramatako 588 herritar jarri zituzten ikusgai, beharien esanetan, baldintza natiboetan.
Baldintza natiboetan,
bai. Erakusketaren
bai gainera errepikatuta.
Ba, gogoratu behar dugu Leopoldo bigarrena erregearen agindupean milioika kongoar izituztela Belgikarrek.
Bueno, eta Kongo berea zala.
Hori da. O sea, bai.
Munduan egon den kolonia bakarra erregearena zena zuzenean.
Hori da. Bereak ziren.
Bai.
Beraz, pertsonaiekin nahi zuena egin zezakeen. De hecho, bazeukan ere erakusketa pribatu bat berak. Zoo pribatu bat bazeukan.
Bai,
hau publikoa zen. Eta bueno, kontua da gaina erakusketaren helburua beti ere, zientziaren izenean, Afrikar primitiboak nola zibilizatu zituzten transmititzea zen, ez? Belgikako kolonien ministerioak aukeratu zituen, ez? Kongo arroiek, eta Belgikarrek deitze zieten evoluzionatuak, ez?
Mm-hmm.
Baina, nola izaera primitibo hori eta ez bultzatu nahi zuten erakusketan, pues primitiboen jantziak jastera behartu zituzten, bisitarien humilazioa jasan behar izaten zituzten, bila bete zegontzen erakusketa hori ikusgai eta kongoarrak esan zuten honeaino. Eta azkenen hori bila beteren ondoan bertan bera utzi zuten erakusketa. Eta bueno, eta hurrengo urtean 1949an Kongok independentzia lortu zuen.
Ta hienen. Bueno, gizazo hoienak hoien irudia badira.
Bai,
ta ariketa polita da sarean sartuta ta ikustea.
Bai. Someone told me it's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. A light and tumble journey from the east side to the park, just a fine and fancy ramble to the zoo.
but you can take a cross-town bus if it's raining or it's cold. And the animals will love it if you do.
Bai, aipatu ditugun adibide hauetan, gizakiak bizirik zeudela, ez? Ustiatzen zituzten. Hileta gero printzipioz ez zieten zertarako balio eta esaterako, Belgikan bilabetetan egon ziren hien artean hildakoak izan ziren eta besterik gabe bota zituzten, hobi komun batean. Baina norbaiti noizbait bururatu zitzaion hilondoren ere erakusgai jarri zitezkeela.
Negozioak ez da dineten.
Bai. Eta horren adibide bat da Bainolasko boskimanoarena, edo Bainolasko beltza ere deitua.
Bainolas,
Girona,
Katalunia. Girona-ko hiriburutik kilometro gutxira, iparraldera dauna.
Bai. Bainolasko boskimanoa, boskimanoa zela badakigu, hau da, san etniako ez, gizonezko bat zela, baina ez dakigu nortzen, edo noiz eta nola hiltzen, Baina dakiguna da, bi anai taksidermista frantziarrek, Jules eta Eduard Begok, disikatu zutela 1830-ko hamarkadan. Esan behar da, disekatu, ze normalean gizagorpuak baltsamatu egiten dira. Eta hau animalia bezala disekatu zuten.
Lehoi buru bat bezala. Edo...
Gero hori ez, ze materialekin bete, ez, gezurretazko begiak sartu eta horrelako... Horrelako gauzak egin. Hori, 1830-ko hamarkadan disekatu zuten, esan bezala, eta Europara bidali zuten, Europan egon zen orduz geroztik, eta 1916-an Bainolasko Darder Museoak erosi zuen. Eta 80 urtetik gora izan dute gorpua erakusgai. Antxe.
Lasai herrean.
Inork ez esan gabe, 1981-garren urtera arte, urte hartan, Alfonso Arcelin Cambreseko mediku eta PSC-ko zinegotziak, esan behar da, haitiar jatorrikoa dela, Afrikar jatorrikoa, ez? Berez, eta eta gian bere azal kolorea, eta ez, boskimanoena ikusteak zehozera egingo ziola.
Azkuria museora sartzean, seguru.
Bai. Eta Bainolasko alkateari gutun bat idatzi zion, gorpua retiratu eta Afrikara itzultzen eskatuz, baina eztabaidak eta, ez, afera honek luze jo zuen, tartean Nazio Batuen Erakundea eta Kofi Annan bera ere idazkari nagusia sartu ziren. Eta azkenean gorpua museotik kendu eta Botswanara itzultzeko erabakia 1987-an hartu zen. Baina Bainolasko hainbat herritar aurkoa zeuden, horren aurka zeuden, zehazki 7.300 sinadura jaso zituzten. Gorpua familiakoa zela argudiatuta.
Bai, hemen kontua da. Agian azkarregi pasa altzaigu, baina Kofi Annan eta Nazio Batuen Erakundea dola, baina jolaz, egun, 20.000 lagun inguruko herri txiki bada, eta museo batean pertsona bada katela erakusgai. Bere familia bizitza, duintasuna, eta deno bezalakoa izango zena, eta esan beharrean momenturen batean, zehoste ere izarete, eta kendu beharrean, montatzen da kristona, inkluso eltzen dena, ez? Nazio Batuen Erakundetan aino, eta herritarrak kontra, eta ikaragarria, ez gaila hitz egiten ari zo, gizazo, ez ba, oen dela egun urte, eta pik urte, baizik eta atzo.
Hori da. Zer datzen da, hor beste elementu bat sartzen dela, eta da nazioarteko hainbat museo. Zuk imaginatu Britaniar museoak.
Txin-txin, diruaren hotza?
Ez, disekatutako gorpu hori itzuli behar baldin badute Afrikara, guk zer egin behar dugu ditugun, ez, Egiptoar momia guztiekin. Barkatu, persona momifikatu guztiekin. Bai.
Bueno,
eta horrek ere, pues, presioera egin zuen. Kontua da, azkenean, 2000-garren urtera arte, erakusgai jarraitu zuela momia hark Bainolasen. Gero 2000-garren urtean Madrilgo Antropologia Museora eraman zuten, anaztertu zuten txukundu esan nahi disekatutakoan jarritako elementu, ez, gehigarri guztiek kendu eta pixka bat, ez, aliketa duinen utzi. Eta azkenean 2007an iritsi zen Botsuanara eta
hori hori zuten. Zazpi urte txukuntzeko.
Hori da, hori da. Zazpi urte txukuntzeko, ia 100 urte erosi zutenetik, han erakusgai, eta 81-tik, hau da, Arzelinek, ez, salatu zuenetik, 16 urte.
16 urte, eta orain indarrean jarri dituzte, no da, itzulketa beroak, erdera esaten diote, bai. Aldi berean muga pasatzen dutenei, ez, bueltan eramatea.
Bai.
Bueno, bai, oso pareko, ezta?
Hori da, bai, bai. Ah. Beste kasu are tristeago bat, kareko dizuet orain, Julia Pastranarena, eta nola baitere aurreko bi kasuak biltzen ditu, bizirik zela, jarri zutelako ikusgai, eta hil ondoren ere bai. Eta gainera, Pastranaren kasuak beste fenomeno bat ere badakarkigu, eta da emakume bizardunak.
Nada.
Emakumeek bizarra izaten dute, ez? Izan daiteke desdoitze hormonalengatik, ez? Esaterako, irsutismoa izeneko, ez? Kondizioagatik edo baita ere nahasmendu genetiko batengatik, ez? Hipertrikosia izenekoa. Adibidez, lehengo kasuan gehiago arpegian, ez? Gizonezkoek bezala, arpegian ateratzen da eta hipertrikosiaren kasuan gorputz osoan. Jakina maila desberdina daude eta, ba, ez? Eta, bai. Eta historian zehar, ez da sorpresa, estigma handia izan da emakumeek bizarra izatea, baina 19. mendean eta 20. hasieran salbuespen moduko bat izan da, eta negoziturri bihurtu ziren, emakume bizardunak, zirku eta barraketako atrakzio bihurtu ziren.
Negoziturri seguro emakumentzat izango zela, ezta?
Ez, enpresarientzat normalean.
Beira.
Eta imaginatu, eskaera hain zen handia, emakumei gezurretazko bizarrak itxasten hasi zirela, edo gizonezkoa soineko jantzi eta emakumeak zirela esaten.
Nako uste estereotipo bilaketuta, ez? Garai bateko zirku, ez? Hoietan emakume bizardunak ora agertzen dira.
Ja klitxe bihurtua.
Edo beste hoiek bi bola altzatzen dituzten gizon nola
baina normalean gorputzez normatiboak zituzten eta
Freaks
pelikula. Eta etxo friki horti dator, pelikula horti dator. Freak pelikula, Freaks pelikula, bera, gai honekin berriro ikusteko.
Bai, ezta?
Bai. Gogoa ezagita aldartea, iluna.
Ja, bukatzen dugunen zait. Historia.
Bai, bai. Esan bezala, Julia Pastranaren historia dau, 1894an, jaio zen, Mexikon, Sinaloan, eta bere izena gerora jarriko zioten, eta izen horrez egingo zen ezaguna. Sustrai biltzailea zen indiar tribu batean jaio zen, lehen esan dugu zela, hipertrikosia zuen, hau da, gorpuz guztia, ez, zeukan hilebeltzez estalita, bai. Eta gainera, bi hortzilera omen zituen, eta helduaroan, eundago eta mazazpi zentimetro onertzera iritsi zen, hau da, nahiko txikia zen. Medikuen bisita, mediku edo, auskaloz tituloz ezukaten horiek ere, medikuen bisitaren aldiz jaso zuenean, beste diagnostiko bat egin zioten. Ez hipertrikosia. Gizaki baten eta gorila baten arteko harreman antinaturalen fruitu omen zen.
No, zondo. Bos urteko karrera eta zenbat master, zekan honek?
Ez dakit.
Ja.
Kontua da, esan dugu, holako munstroek, komatxo artean, zirkoan, ez, arrakasta handia zutela, eta norbaitek usaitu zuela hor negozioa, ez, neska hau ikusi zuenean, eta Juliaren amari alaba erosi egin zion. zuzenean.
Hala.
Bai. Eta 20 urte ingururekin edo zirkoko fenomeno moduan hasi zen lanean, Mexikon bertan, baina berehala arrakastak estatu batutara eraman zuen, Europan ere uste dut ibili zela, eta hibrido harrigarria moduan aurkeztu zuten, ba hori, Mexikoko ustezko mediku horren, ez, teoria.
Teori jarraiki.
Bai. Artisten enpresario batek, Teodor Lent izenekoak, ikusi zuen, ez, Juliak aukera komertzial handiak eskaintze zituela, eta 1854an, esan bezala, 20 urte zituela, Juliak berarekin ezkontzea erabaki zuen.
No, eso ondo. Aukera komertzial handiak eta ezkontza.
Hori da, hori da.
Hori deneko...
Azken finean, ba, bere amari erosi ziona bezala, honek ere ezkontzaren bidez, egin zuen produktua erosi.
Jengoikoaren horrean.
Erakustaldiak eskintzeaz gain, bere txean tertuliak antolatzen zituen, Lentek, bere emaztea gai hartuta, dantzan eta kantatzen irakatsi zion.
Ditu ze jatorra bera.
Baina Juliak bere kabuz, bere aldetik, ikasi zuen idazten eta irakurtzen hiru hizkuntzatan. Bai, irakurtzea gustatzen omen zitzaion, baina claro, senarrak saltzen zuen hibrido hori analfabetoa zen erabat, oso basatia zen eta beraz bere gustoak eta bere zeak ezin zituen erakutsi.
Bai. Bueno.
Bai, esan bezala Europan ere bira egin zuen. Ikuskizun berri bat antolatu zion senarrak eta munduko emakume itxusiena.
Segi.
Zela. Bai, akorbaziak egite zituen, dantzan eta kantuan egiten omen zuen Lola Montes bezala, ez? Lola Montesek bezala, baina leloa hori zen, munduko emakumerik itxusiena. You are beautiful, no matter what they say.
Gehio inal zaio, neska jator honi.
Bai, bai.
Ah, baire, jode.
Bai, senarrak ume bat egin zion.
Ara.
Gaizki esan da, baina sorbaski ala izango zen, ze pentsatuko zuen. Ez? Produktu bat beharrean, bi izan ditzaket, genetikoa denez, agian, ez?
Talen produktuak ere...
Aurrak ere, bai.
Kauzia edata daka, orduan. Bai. Ataetzen bai beste bat, ez?
Baina kauzia edata berela iritsi zen, 1860an izan zuen aurra, 26 urte zituela, erditza komplikatu egin zen eta handik egun gutxira hil ziren biak, bai ama eta bai semea.
Yes.
Baina Lenten ambizioak ez zeukan mugarik eta emaztearen agonia ikusteko sarrerak saldu zituen.
Mamma mia.
Bai. Eta hil eta gero bigorpuak momifikatzeko agindua eman zion Sukolov izeneko doktoreari eta momiak Moskuko unibertsitateari saldu zizkion. Moskuko unibertsitateak ere momiak erakusgarri zituen eta Lentek hori ikusi zuenean, ez?
Eta unibertsitateak hartu zuen eta zan zuen, ben negozio ere badago.
Bai.
Eta jarriko zalgai bai. Eta dirua irabazi.
Bai, dana zintziaren izenean beti, eh?
Bai. Mama, ja.
Eta orduan korpuak erreklamatu zituen Lentek.
Berriro bueltan,
bai.
A ber, zer egiten duzuen zuek. Negozio
eta hasi zen erakusten, plataforma baten gaina erakusten zituen, Julia dantzari errusiar bat bezala jantzita, eta haur txikia, oso txikia, jaio berria zen, marinelez jantzita.
Entzuna ala, bueno, azerrea edo zanbinea edo zumbinea ez dakiz erden, baina borrokan armatura itzultzeko goa bai pizten dela, baina gizaki ororen kontra.
Ba, gehiago... dator. 1864an lau urte zeramatzala, ez? Momiak erakusten, Lent berriro ezkondu zen, hau ere emakume bizarduna zen. Eta Pastranaren aizpa eskutua baliz bezala promozionatu zuen, etzen, hala. Baina, egia esan, handi gutxira hiltzen, burua galduta.
Lent.
Erotxean, bai, merezita, ez?
Hori, haian gutxi da.
Ez bai. Eta gainera, bere maztei, ez, bere mazteak guztiatuta irabazitako dirutza guztia errekara bota ondoren.
Errekara bota.
Bai, errekara esan nahet, xaututa eta sosi gabe hiltzen. Eta bere emazte berriak, ez, hil ondoren mundura utzi zuen, bizarra moztu zuen, eta senarrak utzitako momiak saldu egin zituen.
Hala.
Bai. Negozio pixkat ere.
Bai.
Beak merezi zuen, azkenean.
Bai, postasun pixkat bai, baina bai. Ez beste bi pertsonen kontura, ez?
Bai.
Baina, bueno, hala. Segi bueltaka.
Julia eta semearen arrastuekin zertatu zen? Ba, batetik bestera ibili ziren eta agertu ziren 1976an Osloko almazen batean. Handik, bueno, almazen batean ez, handik lapurtu omen zituzten eta agertu zen Julia adibidez jantziak enduta eta beso bat gabe, beso moztuta. Eta semearen momia txikia ba, bide bazter batean agertu zen hor botata eta arratoiek erdi janda. Honek ere gero arrastoak, ez, Norvegiatik ba hori, ez, Mexikora eramateko prozesuaren eko tirabiratxoa izan zen, luzea, oso luzea, eta azkenean 2013ko otsailean ehortzi zituzten amasemeak Sinaloan, Mexikon bere jaioterrian.
Osea, bain dela, iaia, 10 urte.
Bai, 10 urte, bai.
10 urte, hori da. Mamma mia. Bueno, hain surrealista da historia de película iaia ematen duela. Siniste dugu, ez? Siniz gaitza. Baina, harrigarriena da, eta izten abiztenekin norregatik kontatu behar dira kontu hauek, eta inkluso gehiago izan barko ziren, ba hori dena pentsatu, planifikatu, eta gozatu zuten gizon asko eta asko dagoela.
Bai, hauka, adibide batzuk, gutxi batzuk besterik ez dira.
Hori da. Ay, eta orduan, pues, ez dakit. Ez, alako historiak entzunta gero, pues, natura eta zientzia aipatu dugu, baina ez dakit ez dute garen simpleki espezie gisa akatsa.
Bai.
O ez dugu lakon ponbiderik, porque
bai.
Alako hilbide bate pasatzea eta oraindik ere alako historiak, bueno, ez dut ez dakit bazterrean geratu dauden, baina geratu diren hori ere badago, ez? Era dago gertatutakoaren kontakizuna. Eta bueno, ez dakinik historia liburutan oso ondo jasota dute dauden edo oraindik jarraitzen dugun Erromara begira edo Greziara begira eta beste histori handiei begira gertuago ditugun beste kontu hauei baino.
Kontua da egin gertu egitazkagula, ez?
Bai, eta egin horrek ematen du bai. Dardarra dazkuri, ez da?
Bai, eta nihilismoan erortzeko gogoa hundiare, bai.
Ja. Bueno, lagunak, tuliko gara, ez da?
Bai.
Hoxe.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.
Oso, osea, atzo izan zen, 1948an, Belgikan, baita ere, erakusketa unibertsalaren aitzakian, 1948ko apirilaren 17an, gizazoa iriki zuten, Expo 48an, esan bezala, eta kasu honetan Kongoko koloniatik eramandako 588 harri zituzten ikusgai, beharien esanetan, baldintza natiboetan.
Baldintza natiboetan, bai. Nalea.